Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το πρώτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε το Θεό για σας και για τα τηλεφωνήματά σας, για την αγάπη σας. Συνεχίζουμε λοιπόν, καθώς έτσι ασχοληθήκαμε αναδρομικά με όλα αυτά τα γεγονότα, τα επιστημονικά, την κατανόηση, είτε φιλοσοφική είτε επιστημονική ήταν όλων αυτών των χιλιετιών ανθρώπινης διανόησης και φιλοσοφίας, τεχνολογικών προσπαθειών και επινοήσεων. Και φτάνουμε λοιπόν και θέλουμε σε αυτό το ημίωρο να πάρουμε κάποιες έννοιες από αυτές που θίξαμε και να τις κάνουμε απτές και αντιληπτές στον πραγματικό καθημερινό μας κόσμο, και το πως ίσως η κατανόηση του τι είναι χρόνος έρθει και σε εμάς σήμερα να γεννήσει μέσα μας μια επιτακτικότητα του να εξαγοραστούμε τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και ο διάβολος θέλει να κλέψει, και ένα από αυτά που θέλει να μας κλέψει είναι ο χρόνος. Εκεί που θέλω να σταθώ έτσι αρχικά, Νέστη μου, είναι σε αυτό ότι που είπαμε επιστημονικά, ότι ο χρόνος έχει βέλος. Βέλος σημαίνει μονή, μονόδρομη κατεύθυνση. Και έρχεται ο λόγος του Θεού στην προς Γαλάτες επιστολή, έκτο κεφάλαιο, να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο Σπύρον εις της άρκαν αυτού θέλει θερήσει εκ της αρκός φθορά, αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Και θέλει να μας πει εδώ λόγος του Θεού ότι πρόσεξε τι παίρνεις. Αν σπείρεις σπόρο ντοματιάς, ντομάτες θα θερήσεις. Αν σπείρεις σπόρο κολοκυθιού, κολοκύθια θα θερήσεις. Αν σπείρεις ζυζάνια, ζυζάνια θα θερήσεις. Και δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει ο χρόνος προς τα πίσω ώστε να καλύψει. Άρα τα χρόνια περνάνε. Αν ακούς σήμερα και είσαι νέος, εκμεταλλεύσου τη νιώτη σου για τον Χριστό. Είναι χρόνια που δεν θα τα ξαναζήσεις, δεν θα ξαναπεράσουν. Δεν θα έχεις και μια δεύτερη νιώτη, μια ευκαιρία ξανά να είσαι γυμνάσιο, να είσαι λύκειο, να πας στο πανεπιστήμιο. Δεν θα ξανά έχεις την ευκαιρία και ακόμα και πρακτικά να ξαναδιαβάζεις, να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις τη σχολή που ήθελες, τα όνειρα που έχασες, τη νιώτη που γλίστησε μέσα τα χέρια. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και πάλι στον εκκλησιαστή. Πρέπει να το έγραψε σε μεγάλη ηλικία ο εκκλησιαστής, συναισθανόμενος ως Σολομώντας δηλαδή, και ο ίδιος τα έτη πώς φύγανε, μέσα στις απολαύσεις, ίσως μέσα σε διάφορα πράγματα, και λέει στο ΙΒ κεφάλαιο, εν θυμώ τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έρθουσι εκακέ ημέρε και φθάσουσι τα έτη στα οποία θέλησι πει, δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά. Μα δεν μπορώ να ξαναγυρίσω. Αν κάνω έτσι λίγο γυμναστική, αν βάλω κάποιες κρέμες, αν κάνω κάποιες τεχνικές αναζωογόνησης κλπ, δεν μπορώ να καθυστερήσω τη γύρανση. Και είναι ίσως από τις μεγαλύτερες business των τελευταίων έτσι δεκαετιών. Όλο αυτό το συνοθήλευμα τεχνολογικών προϊόντων για την καθυστέρηση της γύρανσης. Είναι αυτό το οποίο επιτακτικά θέλει ο κάθε άνθρωπος. Να κερδίσω μισό χρόνο, ένα χρόνο, πέντε χρόνια ή να φαίνομαι νεότερος. Αλλά τα χρόνια περνάνε. Περνάνε ως άνεμος, περνάνε σαν νερό το οποίο τρέχει και δεν επιστρέφει. Και πόσο ωραία η φύση μας διδάσκει, το νερό το οποίο σε ένα ποταμάκι περνάει από μπροστά σου, δεν ξαναπερνάει. Πάει, χάνεται, χύνεται, πέφτει στη θάλασσα. Εσύ μπορεί να βλέπεις μια συνεχόμενη ροή μπροστά σου, αλλά δεν είναι τα ίδια μόρια από αυτά που είχες.
Έτσι όπως λες, Δημήτρη μου, ο χρόνος περνάει αμετάκλητα, και γι' αυτό το λόγο και ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να είμαστε εξαγοραζόμενοι τον καιρό, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης και της παρηγορίας. Γιατί πραγματικά ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος δέχεται προσκλήσεις και πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται, και ο Θεός ξαναστέλνει πρόσκληση, περιμένει. Ο άνθρωπος παδίζει σε λάθος δρόμο, πέφτει σε σφάλματα, σε λάθη, του μένουν πληγές. Κάποια στιγμή όμως ίσως και να επιστρέψει, και ο Θεός δίνει μια πολύ ωραία επαγγελία στον άνθρωπο, ο οποίος με ειλικρινή μετάνοια επιστρέφει. Και μπορεί να πέρασε χρόνος χαμένος και να το σκέφτεται αυτό ο άνθρωπος, και λέει, τι έχασα τόσα χρόνια που ήμουνα μακριά από τον Χριστό, ή που ήμουνα μέσα στην εκκλησία, αλλά δεν είχα πλησιάσει τον Κύριο για να τον γνωρίσω καλύτερα, να απολαύσω την παρουσία του, την κοινωνία μαζί του, τις ευλογίες που έχει για μένα. Όταν όμως ο άνθρωπος επιστρέφει, λέει πάρα πολύ ωραία ο λόγος του Θεού στον προφήτη Ισαΐα, ότι θέλω αναπληρώσει σε εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγε η Ακρής, ο Βρούχος και η Ερισίδη και η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίο εξαπέστειλα εναντίον σας, και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας και ο λαός μου δεν θέλει κατασχυνθεί στον αιώνα. Ναι, ο Θεός είναι δυνατός να φέρει τέτοιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας που να κάνει να λησμονηθούν οι παρελθούσες ταλαιπωρίες, όσοι είδα τα διαρρεύσαντα, όπως λέει και στον Ιώβ. Αλλά όμως εμείς καλούμαστε να μην αφήνουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που λέγεται χρόνος να περνάει μέσα από τα χέρια μας και να χάνεται, ιδιαιτέρως αν έχουμε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Γιατί όλο και πιο δύσκολο θα είναι μετά και να επιστρέψουμε και να έρθει η καρδιά μας στο σωστό σημείο, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πάντοτε είναι πρόθυμος εκεί ο Κύριος, όταν επιστρέφουμε σε Αυτόν, να αναπληρώσει τα χαμένα χρόνια με την ευλογία Του και την παρουσία Του.
Αμήν, αμήν. Έτσι, υπάρχουν πολλά πράγματα, έτσι, Ανέστη, που μπορούμε να λάβουμε διδασκαλία μέσα από το χρόνο, και είναι καιρό σήμερα. Λέει ο Λόγος του Θεού, το τέλος πάντων επλησίασε. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Α. Πέτρου, 4ο κεφάλαιο. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και μας καλεί ο Κύριος σήμερα σε φρόνηση. Ένα άλλο θέμα, Ανέστη, είναι η έννοια της ορίμανσης και της υπομονής. Όταν ο άνθρωπος ιδιαίτερα είναι στη νιώτη, θέλει να κάνει, επειδή οι δυνάμεις του είναι αντίστοιχες, τα πάντα γρήγορα και επιτακτικά. Αν μπορούσα να μάθω όλη το μάθημα του χρόνου μέσα σε μία ώρα. Και μου κάνει εντύπωση πόσες διαφημίσεις υπάρχουν, Ανέστη, άκρος ψευδοεπιστημονικές. Θα μάθεις ξένες γλώσσες σε 6 ώρες με υπνοπαιδεία. Θα βάλεις εκεί ακουστικά, θα ξυπνήσεις το πρωί χωρίς κόπο, και αυτό είναι ο συνδυασμός, χωρίς κόπο και γρήγορα. Τι θέλω να μάθω? Δίνω αύριο μάθημα φυσικής στο 3ο εξάμηνο. Θα μπω στο YouTube, θα παρακολουθήσω εκεί έναν που λύνει μέσα σε 45 λεπτά 15 ασκήσεις και χωρίς να έχω διαβάσει 4 μήνες θα πάω να γράψω εις μάτιν. Τι θέλω να γίνω? Θέλω να γίνω επιπλοποιός. Θα μπω στο YouTube, θα βάλω το αντίστοιχο βιντεάκι, θα μάθω να βιδώνω, να λυγίζω, να μαστορεύω, να τρυπάνια ιστορίες και θα φτιάξω εγώ μια πολυθρόνα. Μετά βλέπεις την πολυθρόνα που έχεις κάνει και δεν μπορεί να καθίσει ούτε σκυλάκι πάνω, θα πέσει κάτω. Θέλω να αποκτήσω καλό σώμα. Και λέω, σε 5 μέρες θα έχετε το ιδανικό σώμα. Κάθομαι λοιπόν, πλακώνομαι και νομίζω ότι σε 5 μέρες θα καλύψω τους 12 μήνες που προηγήθηκαν τρώγοντας και πίνοντας. Και είμαστε σε μια εποχή που ο άνθρωπος αισθάνεται μπορείς να κάνεις τα πάντα γρήγορα και χωρίς κόπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει στον Εκκλησιαστή κάτι πολύ ωραίο, λέει χρόνος εις πάντα και καιρός παντή πράγματι υπό των ουρανών. Και θα έλεγε, γιατί αφιερώνει τώρα 8 εδάφια στο να λέει το ίδιο και το ίδιο? Καιρός του γεννάσθε, καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν, καιρός του εκριζώνειν. Καιρός του αποκτήνειν, του ιατρεύειν και λοιπά και λοιπά. Και θέλει να μας διδάξει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν τον καιρό τους. Και λέω, Κύριε, τι σοφία. Θα μπορούσε πραγματικά να πάω εγώ στον μποστανάκι μου, να φυτέψω σήμερα ένα σπόρο όπως ήθελε ο Ιωνάς, κολοκυθιάς εκεί, και το άλλο πρωί να έχω μια κολοκυθιά μέχρι το ταβάνι με 15 ωραία κολοκύθια να φάω. Όμως ο Θεός τα έκανε καλά, λέει, εν το καιρό εκάστου. Τα έβαλε όλα τέλεια στο χρόνο τους. Θα πρέπει να περιμένεις, να δεις πόσο σπόρος διαλύεται, πώς γίνεται σαπίζει, και από το σαπισμένο και νεκρό σπόρο ξαφνικά αναδύεται ένα βλασταράκι το οποίο είναι μέσα στο χώμα και μετά από μήνες εκφύεται και μετά αρχίζει και μεγαλώνει και δίνει μετά τελικά καρπό. Και ο καρπός αφού βγει πρέπει να περιμένεις γιατί είναι άγουρος, θα περιμένεις να οριμάσει. Σκεφτόμουν, έχουμε έτσι κάποιους γνωστού μας σε εγκυμοσύνη, θα μπορούσε ο Θεός να κάνει να γίνεται η σύλληψη και σε 10 μέρες να γίνεται η γέννα. Θα μπορούσε. Αλλά ο Θεός επιτρέπει 9 μήνες. 9 μήνες γιατί? Για να μπορέσει το ζευγάρι να τακτοποιήσει τα πραγματάκια του μωρού, για να μπορέσει το ζευγάρι ψυχολογικά να προετοιμαστεί, για να μπορέσει το μωρό να πλαστεί και να έχει την τελειότητα που θέλει. Να μπορέσει πολλά πράγματα. Και λέει, πάσαν χαρά νομίζετε αδερφοί όταν περιπέστες διαφόρους πειρασμούς γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή και μόνο υπομονή έχει έργο τέλειο. Υπομονή, και λέει ένα ωραίο εδάφιο, ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θέλει σωθεί, και στην προς Εβραίους επιστολή, αν θυμάμαι Ανέστη, έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε όλο το θέλημα του Θεού. Τι έχω? Χρίαν υπομονής. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όλα γρήγορα και χωρίς κόπο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει όλα στον ώρα τους και με κόπο.
Δημήτρη μου, ευχαριστώ το Θεό, γιατί πραγματικά όλα αυτά που λες, αυτά είχα και εγώ στην καρδιά μου να πω, και θα σχολιάσω κάποια πράγματα πάνω σε αυτά που είπες. Γιατί πραγματικά το γεγονός ότι στη σημερινή εποχή έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα να γίνονται γρηγορότερα από ό,τι θα έπρεπε και όχι με τόσο κόπο όσο θα έπρεπε, είναι εν μέρη καλό, αλλά και κάποιες φορές δεν είναι και τόσο καλό, από την άποψη ότι ο άνθρωπος σταματάει να εκτιμάει κάποια πράγματα, αλλά και ίσως κακομαθαίνει, με την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζει με ωριμότητα κάποιες καταστάσεις, γιατί όλα έχει μάθει να είναι γρήγορα, άμεσα, χωρίς κόπο. Αλλά όπως είπες πολύ ωραία, ο Λόγος του Θεού συνιστά την υπομονή και τον κόπο, έτσι, γιατί λέει εν παντί πράγματι είναι κέρδος, εν παντί κόπο υπάρχει κέρδος. Το κέρδος λοιπόν το καταλαβαίνει, γιατί αντιλαμβάνεται κάποιος, να καταβάλει ένα κόπο, και αυτό χρειάζεται υπομονή. Και να πούμε ότι πρώτα ο ίδιος ο Θεός έκανε υπομονή. Όταν ο άνθρωπος εξέπεσε, θα μπορούσε αμέσως να στείλει το Χριστό να κάνει το σωτηριακό έργο και να τελειώσουν όλα. Αλλά ο Θεός έκανε υπομονή να έρθει η ανθρωπότητα στην κατάλληλη θέση, και όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός, γίνεται έμβριο στην κοιλιά της Μαριάμ και κάνει υπομονή 9 μήνες να γεννηθεί. Μετά κάνει ως παιδί υπομονή 33 χρόνια να είναι υποκείμενο στους γονείς του για να μεγαλώσει και να μπορέσει να κάνει τη διακονία του. Και εν συνεχεία βέβαια υπομένει όλα αυτά τα οποία υπέστη από τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός λέει την υπομονή και για τα παιδιά του, και έτσι όπως πολύ ωραία μιλούσε για την ανάπτυξη των φυτών, για τον Γεωργό ο οποίος υπομένει. Είχα στο μυαλό αυτά εδάφια, καθώς είχα διαβάσει παλαιότερα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, λέει «Και έλεγε ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει των σπόρων επί της γης». Ακόμα και η Βασιλεία του Θεού για να μεγαλώσει μέσα μας χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να μαθητεύσουμε, να είμαστε στη θέση μας, και όταν είμαστε στη θέση μας ο Θεός θα τα κάνει όλα όπως πρέπει και στο χρόνο τους. Λέει και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα ο Γεωργός, και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει. Ο Γεωργός δεν επεμβαίνει μέσα στο σπόρο να προκαλέσει την ανάπτυξη, απλά κάνει αυτό που πρέπει και είναι το μέρος του, είναι στη θέση του. Ο Θεός κάνει την αυξάνει, λέει, διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτα χόρτο, έτσι υπάρχει μια σειρά σε όλα χρονική, πρώτα χόρτο, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρησή το εν το αστάχιο. Δεν βάζει το σπόρο και την άλλη μέρα φυτρώνει κατευθείαν έτοιμο το στάχι για θερισμό, αλλά γίνονται σιγά σιγά και σταδιακά όλα. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανο, διότι ήλθε ο καιρός του θερισμού. Θα μπορούσε να το στείλει από την αρχή ο Θεός, θα μπορούσε. Αλλά δεν τι κάνει, δεν χρονοτριβεί, δεν ξεχνάει, απλά περιμένει να περάσει ο χρόνος και να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ευθύς ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει. Και αυτό γίνεται έτσι στη ζωή μας. Πολλές φορές περνάμε κάποια δυσκολία, κάποια δοκιμασία και λέμε θα μπορούσε τώρα ο Κύριος να με θεραπεύσει, τώρα να μου λύσει το πρόβλημα, τώρα να με ελευθερώσει. Πρέπει όμως να περάσει χρόνος. Χρόνος μέσα στον οποίο εμείς θα δοκιμαστούμε, θα αυξηθούμε στην υπομονή, θα οριμάσουμε, θα περάσουμε την παιδεία του Κυρίου που είναι πολύτιμη για να είμαστε γνήσιοι και όχι νόθοι. Και όταν θα περάσει ο χρόνος και θα έρθει η στιγμή, ευθύς ο Θεός θα κάνει την έκβαση. Δεν χρονοτριβεί, δεν ξεχνάει, υπομένει και ο Θεός μαζί μας να έρθει η κατάλληλη στιγμή, να περάσει ο χρόνος.
Μου θυμίζει τα παιδάκια τα οποία με το που δουν εκεί στο αγρόκτημα, ας πούμε, ή κάπου εξοχικά, αμέσως να έχει καρπό, ε. Ξέρουμε ότι εκεί στις αρχές Ιουλίου αρχίζουν σιγά σιγά μέσα Ιουλίου οι σικές και βγάζουν σίκα. Και λέει, μπαμπά, κόψε μου ένα σίκο. Μα θέλω σίκο, το περίμενα όλο τον χρόνο. Του παιδί μου, περίμενε, δεν είναι όριμο. Όχι, θέλω. Πάει, το κόβει, πάει να το φάει, δεν τρώγεται. Με τίποτα. σαν πέτρα σκληρό είναι και αν το ξεφλουδίσεις δεν μασχέται και αν το μασίσεις θα πονέσει κοιλιά σου. Άρα γιατί ο Θεός καθυστερεί? Περιμένει να οριμάσει ο καρπός, όπως το είπες πολύ ωραία, και είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να καθυστερήσει πιο πολύ ούτε πιο πριν. Γιατί ξέρει ότι όταν κόψει τον καρπό, όταν απαντήσει το αίτημά σου, όταν σου δώσει αυτό που ζητάς, τότε ο καρπός που θα φας θα είναι τόσο γλυκής και ωραίος, ώστε θα απολαύσεις κι εσύ τα μέγιστα. Όμως ξέρω ότι αν είχες και κάποιο άλλο, κάτι άλλο που θες να θίξεις.
Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πραγματικά έτσι ωραίο και θαυμαστό, είναι το θέμα, καθώς αναφέραμε και πριν, ότι ο Θεός, καθώς είναι άχρονος, δηλαδή δεν υπόκειται στον περιορισμό της διάστασης του χρόνου, δηλαδή για τον Θεό δεν υπάρχει παρέλευση χρόνου, γιατί και ο χρόνος άλλωστε είναι δικό του δημιούργημα και ο Θεός είναι υπεράνω αυτού, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μπορεί και γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον, το τι θα γίνει. Γιατί, όπως αναφέραμε και πριν, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ζούμε, ακούμε, βιώνουμε, είναι παρελθοντικές καταστάσεις οι οποίες εναλλάσσονται η μία μετά την άλλη. Συμβαίνει κάτι, το αντιλαμβανόμαστε, πάει πέρασε. Συμβαίνει το επόμενο, το αντιλαμβανόμαστε, πάει πέρασε. Δηλαδή είναι μια διαδοχή, θα λέγαμε, παρελθοντικών καταστάσεων, τα οποία συμβαίνουν και αμέσως αποτελούν παρελθόν και περιμένουμε το επόμενο να έρθει. Για τον Θεό όμως δεν είναι έτσι η κατάσταση. Γιατί ο Θεός, καθώς είναι, όπως είπαμε, έξω από τον χρόνο και είναι ο δημιουργός του χρόνου, για τον Θεό θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάντα, ο χρόνος, είναι ένα αιώνιο παρόν. Και για να δώσω έτσι την αίσθηση να το καταλάβουμε καλύτερα, να φανταστούμε σαν να έχουμε μία ταινία, είτε ένα φιλμ, να είναι σε μορφή φιλμ ας πούμε, ότι κάποιος έχει ξετυλιγμένα όλα τα καρέ μπροστά του και μπορεί να κινηθεί σε όποιο καρέ θέλει, να δει και πιο πριν και πιο μετά, από την αρχή μέχρι το τέλος των πραγμάτων. Έτσι και ο Θεός μπορεί να δει από την αρχή μέχρι το τέλος της ιστορίας. Ή όταν έχουμε ένα βίντεο στον υπολογιστή ή κάποια ταινία, μπορούμε να μετακινηθούμε με το δείκτη μπροστά ή πίσω και έτσι ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια, ξέρουμε πώς ξεκίνησαν όλα και δεν έχουμε χρονικό περιορισμό, γιατί εκείνη τη στιγμή εμείς εξουσιάζουμε αυτό το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να μετακινηθούμε σε όποιο σημείο θέλουμε, σε όποια χρονική στιγμή. Έτσι και ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι άχρονος, τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός τα κρατάει όλα στα χέρια του και ξέρει και το μέλλον. Και είναι ο μόνος αρμόδιος πραγματικά να μας φανερώσει το μέλλον. Διότι πολλοί έρχονται και λένε ότι μπορεί να μας φανερώσει το μέλλον, να μας πούν τι θα γίνει, πώς θα πάει η ζωή μας, τα οικονομικά μας, τις σχέσεις, και να μας δώσουν, ας πούμε, κάποιες προβλέψεις. Αλλά όλα αυτά βέβαια είναι ψεύτικα. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να γνωρίζει τι γίνεται στο πιο πέρα της διάστασης του χρόνου, που εμείς ως άνθρωποι και περιορισμένες φυσικούς νόμους δεν μπορούμε να το ξέρουμε και να το συλλάβουμε, είναι μόνο ο Θεός. Και το μέλλον αυτό ο Θεός το φανερώνει. Το φανερώνει στα παιδιά του, δια Πνεύματος Αγίου και πρώτα απ' όλα μέσα από το γεγραμμένο λόγο του, ο οποίος προβλέπει πάντοτε με ακρίβεια και προφητεύει το τι θα γίνει στον κόσμο αυτό μέχρι το τέλος, τις έσχατες ημέρες. Αλλά και μέσα στη ζωή των παιδιών του, μέσα στην Εκκλησία, καθώς λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει το μέλλον και προειδοποιεί για καταστάσεις που θα έρθουν, ώστε οι άνθρωποι του Θεού να είναι προετοιμασμένοι. Η Εκκλησία του Χριστού, η οποία αγρυπνεί, και το κάθε ένα παιδί του Θεού ξεχωριστά, το οποίο αγρυπνεί στο θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν το αφήνει απληροφόρητο. Θυμόμαστε και τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν φίλος του Θεού, ονομάστηκε, και λέει ο Κύριος: θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ τι πρόκειται να κάνω. Και του φανέρωσε βέβαια τι θα γινόταν με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έτσι και στην Εκκλησία του Θεός φανερώνει το μέλλον, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να κινηθεί και σε αυτή τη διάσταση του χρόνου και να μπορέσει να μας πει τι θα επακολουθήσει, τι θα γίνει αργότερα.
Και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, Ανέστη, όσον αφορά, τώρα γυρνάμε πίσω στη σχετικότητα του χρόνου για να τελειώσουμε έτσι με κάποιες αναφορές μες στο Λόγο του Θεού. Όταν ο διάβολος πείραξε τον Κύριό μας στο 4ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, λέει: και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μία στιγμή χρόνου. Μέσα σε μία στιγμή χρόνου έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης. Τώρα, πώς μπορούμε να το κουμπίσουμε αυτό το εδάφιο, τι σημαίνει μέσα σε μία στιγμή? Είχε μπροστά όλα τα βασίλεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη σχετικότητα αυτού του χρόνου και πώς βέβαια ενώπιον του Θεού, όπως είπες Ανέστη, τα πάντα είναι σαν το σήμερα, σαν το τώρα. Και λέει ο λόγος του Θεού στον Ισαΐα, σαν ένα από τα μεγαλύτερα πιστήρια της θεότητας και της εγκυρότητας, λέει προς τους τα είδωλα και τις θεότητες, δείξατε, λέει, σε εμάς τα συμβισόμενα με τα ταύτα. Ελάτε να διαδικαστούμε, πείτε μας τι θα συμβεί αύριο. Ελάτε μάγοι, επαϊδοί, αστρολόγοι, νοστράδαμοι, ό,τι θέλετε, πείτε μας τι θα γίνει. Όχι ασάφη, συγκεκριμένα. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο επίσης στον εκκλησιαστή πάλι. Λέει ο Φιλάτων την προσταγή, είναι στο ήτα κεφάλαιο, στο πέντε εδάφιο, δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν. Και η καρδία του σοφού γνωρίζει, λέει, τον καιρόν και τον τρόπον. Παντή πράγματι είναι καιρός και τρόπος, όθεν η αθλειότης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών. Διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί, επειδή της δίνεται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει, δηλαδή ανθρωπίνος. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, τι θα ακολουθήσει. Δεν μπορείς να γνωρίζεις αν δεν έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και λέει τώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος έχων εξουσία επί του Πνεύματος, ώστε να εμποδίζει το Πνεύμα, ουδέ έχουν εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Και τον εβδομήκοντα, έτσι, και το αγγλικό λέει, είναι κάτι διαφορετικό, λέει, κανένας, λέει, δεν έχει εξουσία πάνω στον άνεμο στο να τον εμποδίσει. Μάλιστα λέει, όπως κανένας δεν έχει εξουσία πάνω στον άνεμο στο να τον εμποδίσει. Δηλαδή, εγώ όσο και να σηκώ στα χέρια μου, δεν μπορώ να εμποδίσω τον άνεμο να περάσει ή να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έτσι δεν έχει κανένας και εξουσία επί της ημέρας του θανάτου αυτό. Άρα υπάρχουν συμβισόμενα, μια εκτύλιξη γεγονότων η οποία είναι στα χέρια του Θεού. Και τι ομορφιά είναι, Ανέστη, για όλους εμάς να ξέρουμε ότι τα έτη μας είναι στα χέρια του Θεού, το αύριό μας. Και μου άρεσε, κλείνω με αυτό, ένας αδερφός μας έλεγε από το Ιώτα Δέλτα κεφάλι του Ιωάννη, λέει, ας μην ταράτετε η καρδία σας, εις τον Θεό πιστεύετε και εις εμέ. Και έλεγε ότι αν το παρελθόν, λέει, έχει περάσει, και αν το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού, τώρα τότε δεν αξίζει να αφιερώσει το παρόν. Δηλαδή, όλοι μας αγωνιζόμαστε στο σήμερα για να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Από τη στιγμή που ο Θεός σου έχει φροντίσει το αύριο, τότε δεν αξίζει το σήμερα, αντί να το χαραμίζει σε άγχος, αγωνία, μέρημνες, τι θα κάνω, να το αφιερώσει στο Θεό. Και όταν έρχεται η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου, να διαφυλάξει μέσα την καρδιά μου και να χτίσει μια βεβαιότητα και γλυκύτητα.